Republika Srpska dhe Igor Kalabuhov, ambasador i Rusisë në Bosnjë-Hercegovinë. Përhapjen e saj ishte rënë dakord në vitin 2021 para fillimit të pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Për mundësinë që konsullata të hapej këtë vit, Dodik paralajmëroi qysh në shkurt. Atë e konfirmoi pastaj edhe përfaqësia e Republikës Srpska në Moskë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Autoritetet iraniane zgjodhën 5 kandidat të krahut konservator për zgjedhjet presidenciale dhe vetëm një reformist. Ekspertët thonë se kjo listë sugjeron se Irani nuk dëshiron të rrezikojë mbizotrimin e konservatorëve në asnjë institucion të shtetit. Zgjedhjet e parakoshme presidenciale do të mbahen në fund të këtij muaji, pasi presidenti Ebrahim Raisi vdiq në një aksident me helikopter në muajin maj. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Krahu i ashpër konservator i Iranit kontrollon të çdo lev të pushtetit në këtë vend gjatë presidencës së Ebrahim Raisit. Pavarësisht të vdekjes së tij në një aksident me helikopter muajin e kaluar, dominimin pritet ta ruaj po i njëjti krah. Këshilli fuqishëm i gardës miratoi 6 kandidat për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen më 28 qershor. 5 prej tyre janë të linjës së ashpër konservatore dhe vetëm një është reformist. Siç edhe pritej, regjimi iranian nuk është i gatshëm të marrë ndonjë rrezik në zgjedhjet e ardhshme dhe të lejojë një skenar që potencialisht do ta sfidonte dominimin e unifikuar të kampit të vijës së ashpër dhe konservatore, thot Hamid Reza Azizi nga Instituti Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë. Krahu i ashpër konservator dominon prej kohësh institucionet kryesore në Iran, antarët e të cilave emrohen drejt për drejt nga udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei. Në vitin 2020, ky krah mori kontrollin e parlamentit pas skualifikimit masiv të kandidatëve të moderuar dhe reformist. Përvetësimi i pushtetit prej tij përfundoi në vitin 2021 kur Raisi u zgjodh president. Vëzhguesit thonë se zgjedhjet e ardhshme presidenciale ka të ngjarë të jenë një luftë drejt për drejt midis dy linjave të ashpra. Kryetari të parlamentit, Muhammed Bekar Kalibaf, dhe ish-kryen negociatorit për çështje bërthamore, Saed Jalili, një herësh përfaqësues i Khamenei në Këshillin e Lartë të Sigurisë Kombëtare. Këto janë edhe një herë zgjedhje shumë të projektuara, thot Azizi. Ajo që orkestruesit e zgjedhjeve duan të kenë, është një konkurrencë e menaxhuar mes besnikëve, shton ai. Kandidatë të tjerë për president nga krahu i ashpër konservator janë kryebashkiaku i Teheranit Alireza Zakani, deputeti Amir Hussein Kazizade Hashemi dhe ish-ministri i brendshëm dhe i drejtësisë Mustafa Pur Mohammadi. I vetmi reformist i miratuar si kandidat për president është ish-ministri i shëndetësisë Masud Pezashkian, por sipas vëzhguesve ai përbën rrezik më të vogël për krahun e ashpër konservator. Të moderuar dhe reformist të shquar që u regjistruan për të kandiduar në zgjedhje përfshirë ish-kryeparlamentarin Ali Lariani dhe ish-zëvendës presidentin Eshak Jahangiri u skualifikuan. Lariani dhe Jahangiri kishin potencial së paku në një farmase për të mobilizuar popullatën dhe për të shkaktuar dhimbje koke regjimit, thot Azizi. Sipas vëzhguesve, mungesa një gare relativisht konkurruese do ta dëmtoj edhe pjesëmarrjen e votuesve në zgjedhje. Në tripal zgjedhjet e fundit të mëdha në Iran, vend me rreth 88 milion banor, kishte pjesëmarrje rekorde të ulët. Pjesëmarrja zyrtare në zgjedhjet parlamentare të marsit ishte rreth 41%, megjithse kritikët thanë se numri real ishte edhe më i ulët.
Së paku 49 afrikan humbën jetën pasi varka e tyre u përmbyt në brigjet e Jemenit, bëri të ditur organizata ndërkombëtare për migrimin IOM. Të mbjetuarit u thanë shpëtimtarëve se ania me 260 emigrant u përmbyt dje si pasoj e erërave të forta. Kërkimet për 140 persona ende të zhdukur janë duke vazhduar. IOM-i tha se është duke ofruar ndihmë për 71 të mbjetuar, 8 prej të cilëve ushtruan në spital. Autoritetet lokale në Rudum, në lindje të Adenit, thanë se njerëzit në bord ishin emigrant kryesisht nga Etiopia, të cilët synonin tash frytëzonin Jemenin si pik transiti për të arritur në shtetet e gjirit. vit. Hadi Al-Kurma, udhëheqës i qarkut të Rudum, i tha agjencisë së lajmeve Reuters se anija u mbyt përpara se të arrinte në breg. Peshkatar dhe banor për rreth arritën të shpëtonin të mbjetuarit, tha ai. Sipas OKB-s, rreth 97,000 emigrant afrikan arritën në brigjet e Jemenit vitin e kaluar. Fluksi vazhdon pavarësisht luftës në këtë vend. Kërcënimi nga sulme terroriste islamike në Gjermani është dukshëm më i lartë se në vitet e mëparshme, pjesërisht për shkak të luftës në Gaz, tha Agjencia e Inteligjencës e Gjermanisë. Rreziku i sulmeve xhihadiste është më i lartë se çka qenë për një kohë të gjatë, tha për DPA-n kreu i shërbimeve vendase të inteligjencës Thomas Haldenwang. Situata në lindjen e mesme pas sulmit terrorist nga Hamasi, grupi shpallur terrorist nga SBA-ja dhe fuqitë të tjera, sigurisht se kontribuan në kërcënimin e shtuar që paraqet terrorist islamik, tha ai. Sipas tij, Gjermania është më shumë në fokusin e xhihadistëve se sa vendet e tjera evropiane, sepse së bashku me SBA-n konsiderohet të jetë një nga mbështetëset më të rëndësishme të Izraelit. Përveç kësaj, Haldenwang përmendi edhe ndikimin nga udhëheqja talibane në Afganistan, si dhe forcimin e grupit militant Shteti Islamik Khorasan në Pakistan dhe Afganistan. Në muajin maj, një 25-vjeçar afgan plagosi 5 persona me thik në një tubim të organizuar nga lëvizja anti-islamike Paks Europa në qytetin jug perëndimor të Gjermanisë, Mannheim. Ai gjithashtu sulmoi një polic i cili vdiq më vonë nga plagët. Hetuesit dyshojnë se motivi pas këtij sulmi lidhet me ekstremizmin islamik. Haldenwang tha se Gjermania aktualisht përballet me tri sfida kryesore: kërcënimin nga terrorizmi islamik, rritjen e ekstremizmit të krahut të djathtë që kontribuan në tensione sociale dhe ndikimin nga spionazhi i shteteve të huaja. Një bombardues rus Su-34 u rrëzua në malet e Kaukazit gjatë një fluturimi stërvitor, duke shkaktuar vdekjen e të gjithë ekuipazhit në bord. Agjencitë ruse të lajmeve që citojnë Ministrinë e Mbrojtjes në Rusi thonë se shkak mund të jetë një dështim teknik. Aeroplani u rrëzua në një zonë të shkretë, nuk ka shkatrime në tokë, ndërsa ekuipazhi humbi jetën sipas saj. Nuk është ende e qartë se sa njerëz ishin në bord. Sukhoi Su-34 me origjinë sovjetike është një avion luftarak bombardues supersonik me rreze të mesme veprime. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.